Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. Večera sastanak sa američkim izaslanikom Richardom Grenellom. Milorad Dodik smatra da Bosna i Hercegovine neće biti na proleće sljedeće godine ako se ne vrati na dejtonske pozicije.
Ja im kažem da smo krenuli na jedan put bez povratka i izlaska iz Bosne i Hercegovine. I mi ćemo to uraditi i neće nas zaustaviti nikakve, ni Amerike, ni bilo ko drugi, jer smatramo da je Dejtonski sporazum srušen.
Zbog koronavirusa i smanjenih privrednih aktivnosti u Kini, pad cene nafte na svetskom tržištu, gorivo jeftinije i u Srbiji. Šestoro napuštene dece iz Novog Kozjaka kod Alibunara, o kojima izveštavala naša televizija, bit će već danas zbrinuta, potvrđeno u vladi Vojvodine. Posle 4 meseca pobednik se vratio na Kalemegdan.
Majstor je odlično uradio, pošto sam ja tehnologa, malo znam i metalurgiju, fenomenalno je uradio zaštitu.
Super je urađeno.
Bolje nego što je bilo.
Super, sve je lijepo urađeno.
U zadnji čas je spašen.
U Nišu počinje košarkaški kup Radivoja Koraća, sutra oblačno, mestimično kiše, na planinama su snežica i sneg, temperatura do 10 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovaće na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji gdje će imati niz bilateralnih susreta sa svjetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i kompanija.
Vučić će se večera sastati sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine Richardom Grenellom. Predsjednik je uoči Minhenske konferencije ocenio da je taj skup od velikog značaja za Srbiju, jer će moći bolje da se proceni koji su dalji koraci prištinske vlade, ali i Nemaca, Amerikanaca i svih ostalih u međunarodnoj zajednici. Predviđeno je učešće predsjednika Vučića na okruglom stolu o Zapadnom Balkanu.
Prištinski mediji objavili su da je američki državni sekretar Mike Pompeo uputio pismo u kome je Aljbinu Kurtiju čestitao formiranje vlade i, kako prenosi Gazeta Ekspres, jasno stavio do znanja da bi ukidanje takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine trebalo da bude prioritet zbog obnavljanja dijaloga Beograda i Prištine. Pompeo je, navodi list, obećao da će Sjedinjene Američke Države podržati sveobuhvatnu normalizaciju odnosa sa Srbijom, koja će, kako je naveo, doneti međusobno priznavanje. Pojavljuje se međutim i druga verzija pisma. U saopštenju koje objavila Kancelarija za medije kosovske vlade ne spominje se da je Pompeo tražio ukidanje takse.
Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je da će predvoditi delegaciju Prištine u razgovorima sa Beogradom u nastojenju da se postigne konačni mirovni sporazum. Kurti je za KTV rekao kako je spreman da razgovara sa srpskim zvaničnicima, bez obzira na to da li se Beograd izvinjava za, kako kaže, genocid na Kosovu. Ocenio je i da je balkanski mini Schengen srpska namera da formira četvrtu Jugoslaviju, da je takva ideja opasna, i naveo da je za balkanski mini Schengen zainteresovana i Rusija.
U istočnom Sarajevu održan je sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a koje su predvodili lideri Milorad Dodik i Dragan Čović. Najavljena je konferencija za novinare i više informacija o tom sastanku imaćemo u narednim informativnim emisijama. A srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je Ustavni sud BH okupacioni sud za Republiku Srpsku i srpski narod. On je za našu televiziju komentarisao i odluku predstavnika Srpske u zajedničkim institucijama da obustave rad u odlučivanju dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu. Dodik smatra i da Bosna i Hercegovine neće biti na proleće sljedeće godine ako se ne vrati na dejtonske pozicije. Premijer Ana Brnabić kaže da je situacija u regionu nestabilna i potvrdila je da će predsjednik Aleksandar Vučić u subotu u Beogradu razgovarati sa političkim predstavnicima Srba iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Potez srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama izazvala je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da se imovina knjiži kao državno, a ne vlasništvo Republike Srpske, ističe srpski član predsjedništva BH Milorad Dodik.
Ustavni sud je okupacijski sud za Republiku Srpsku, srpski narod, koji u kontinuitetu donosi loše odluke usmjerene ka tome da suruši status, smanji snaga i snanji prava Republike Srpske. Ona koja su dobijena Dejtonom, gdje je napisano da Republike Srpskoj pripada sva imovina, tako što je Ustav Bosne i Hercegovine rečeno, da Bosni i Hercegovini pripada samo ono što je izričito dato u nadležnost Bosni i Hercegovini, a Bosni i Hercegovini nije data imovina. Visoki predstavnici su svojim odlukama kršili Dayton na način da je to bilo usmjereno protiv Republike Srpske u centralizaciji Bosni i Hercegovine. Danas to radi Ustavni sud.
Dodik poručuje da Srpska može da trpi i bude ugušena ili da krene putem samostalnosti.
Neki kalkulišu sa pričom kako Srbije okrenu, pa će nešto reći, pa će za nekoliko dana to sve kao nestati. Ja im kažem da smo krenuli na jedan put bez povratka i izlaska iz Bosne i Hercegovine. I mi ćemo to uraditi i neće nas zaustaviti nikakve ni Amerike, ni bilo ko drugi, jer smatramo da je Daytonski sporazum srušen, prije svega intervencijom međunarodnog faktora, i da mi ne možemo da vjerujemo u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je loše mjesto, mjesto neslobode za Srbe i Republiku Srpsku. I da ćemo, naravno, poduzmati korakom određene mjere. Ako nema dogovora oko toga da odu strane sudije i suda i da se Ustavni sud stavi u funkciju kao i svim drugim zemljama, onda nema ni Bosne i Hercegovine. To slobodno mogu zapamtiti ovo što sam rekao.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović također smatra da je već prošlo vrijeme za odlazak stranih sudija, ali ističe da je za takvu odluku potreban konsenzus sva tri konstitutivna naroda. Predsjednik SDA i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović poručuje da njegova stranka ni po koju cenu neće popustiti pod, kako kaže, pritiskom Republike Srpske. Srbija prati dešavanje u regionu i zalaže se za stabilnost kako bi se očuvao mir i obezbedio ekonomski napredak, naglašava premijerka Ana Brnabić.
Ovo nama ne odgovara, trudimo se da budemo odgovorni, trudimo se da zaštitimo naš narod, gde god on živeo, to je naša ustavna obaveza, to je naša dužnost, ali to je naša i želja i čini mi se da to radimo na najbolji mogući način. Vi ste videli da je predsjednik pozvao i Srbe iz Crne Gore i predstavnike Republike Srpske u subotu na razgovore i on će razgovarati sa njima kako na najbolji način da im pomogne, da ih podrži, ali istovremeno kako da mi pokušamo dalje da smirujemo situaciju u regionu.
Međusobne razgovore najavili su i pojedini politički predstavnici konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.
U više gradova Crne Gore i večeras će biti održane molitve i litije zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Najavljeno je da će se na litiji u Podgorici nositi omofor i krst Svetog Vasilija Ostroškog. Prethodno će se služiti moleban presvetoj Bogorodici koji počinje u 18 časova u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Britanski list Financial Times u dodatku pod naslovom Srbija munjevito ide napred kroz tri tematska teksta i intervju s ministrom financija Sinišom Malim predstavio je uspjeh ekonomskih i fiskalnih reformi naše zemlje. Navodi se da se od 2012. Srbija preporodila i postala stabilna ekonomija koja kontinuirano beleži rast stranih investicija i brutodomaćeg proizvoda, kao i pad javnog duga. Dodaje se da brutodomaći proizvod zemlje skoro neprekidno raste od 2014. a stopa nezaposlenosti lane je pala na 9,5%. Srbija je prošle godine ostvarila rast od 4,2%, među najvišim stopama u Evropi i jedna je od retkih zemalja na svetu koja je nadmašila svoju godišnju procjenu, citira Financial Times ministra Malog.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov čestitao je ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću Dan državnosti Srbije. Lavrov je u čestitki ocenio da su odnosi dve zemlje na nivou istinskog strateškog partnerstva. Uveren je da će viševekovna tradicija prijateljstva i uzajamne podrške i dalje doprinositi produbljivanju bilateralnih veza i realizaciji planiranih inicijativa.
Pratimo situaciju sa širenjem koronavirusa. Jedan državljanin iz Severne Makedonije koji se nalazi na kruzeru Diamond Princess susidrenom u japanskoj luci Yokohami zaražen je virusom korona. Do sada je potvrđeno da je na kruzeru zaraženo 218 ljudi od ukupno 3.500 putnika i članova posade. Na kruzeru je i 14 državljana Srbije koji nemaju simptome bolesti. U Japanu je potvrđena i prva žrtva, reč je o 80-godišnjoj ženi iz okruga Kanagava. U Kini od posljedica koronavirusa do sada umrlo više od 1300 ljudi, a zaraženo oko 60.000. Najveći sajam mobilne telefonije u Barceloni otkazan je zbog straha od virusa COVID-19. Detaljnije Sanja Brkić.
Najveći broj smrtnih slučajeva kao i obolelih od koronavirusa zabeležen je u provinciji Hubei. Razlog tome je, tvrde tamošnji zdravstveni zvaničnici, novi metod koji uključuje ne samo slučajeve potvrđene u laboratoriji, već i one klinički dijagnostikovane na osnovu simptoma i izloženosti. Izvršni direktor programa Svetske zdravstvene organizacije za hitne slučajeve Mike Ryan poručio je da je prerano za bilo kakve procene o kraju epidemije.
Nećemo govoriti o datumima. Moramo se posvetiti našem zadatku, a to je kontrolisanje virusa i utvrđivanje novih slučajeva. Mislim da je prerano da dajemo bilo kakva predviđanja o početku, sredini i kraju epidemije u ovom trenutku.
Najveći sajam mobilne telefonije, koji u Barceloni okuplja oko 100.000 ljudi, nije moguće održati bez rizika, saopštio je jedan od organizatora John Hoffman.
Otkazujemo mobilni svetski kongres u Barceloni zbog globalne brige koju predstavlja koronavirus. Širenje zaraze i problemi oko putovanja učinile su nemogućim organizaciju događaja.
Ipak, španski zvaničnici tvrde da razloga za paniku nema i da je situacija pod kontrolom. Koronavirus, nazvan COVID-19, potresa i svetsko naftno tržište. Zbog pada privrednih aktivnosti u Kini je cena nafte od početka godine niža za 20%. To se odražava i na cene u Srbiji. Od prošle sedmice naftni derivati pojeftinili su oko 4 dinara. Očekuje se da do kraja sledeće sedmice dizel i benzin pojeftine za još 2 dinara.
Italijanski senat ukinuo je imunitet lideru krajnje desnice Mateu Salviniju, čime je omogućena sudska istraga po optužbi da je kao ministar unutrašnjih poslova držao migrante kao taoce na brodu. Ukoliko bude proglašen krivim, Salvini bi mogao da bude osuđen na kaznu zatvora od 3 do 15 godina. Populistički lider odbacuje krivicu i najavljuje skori dolazak na vlast. Više informacija javlja naš dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović.
Ukidanje imuniteta ne znači automatski pokretanje sudskog postupka. Sada tužilaštvo u Katani može da istraži Salvinijevu ulogu u slučaju Gregoreti, kada je prošlog leta kao ministar unutrašnjih poslova zabranio italijanskom brodu obalne straže da pristane i iskrca 131 migranta. Tužilaštvo bi krajem leta trebalo da donese konačnu odluku hoće li pokrenuti sudski postupak protiv Salvinija ili će predmet arhivirati. Postoje krajnje oprečna mišljenja stručnjaka, pa ne bi bilo iznenađenje da posle višemesečne istrage sud odustane od procesa. Posle odluke senata iznenađuje politička tišina levice, dok Salvini ne odustaje od borbe za vlast, što je najavio tokom današnje konferencije za strane novinare. Ponovio je da je kao ministar unutrašnjih poslova na osnovu člana 52 italijanskog ustava imao dužnost i obavezu da štiti nacionalne interese. Salvini je istakao da je potpuno opušten i miran kada je reč o sudskom procesu i pored toga što smatra da je reč o političkoj agresiji levice, kako bi bio uklonjen sa javne scene. Ali to će biti samo podstrek da nastavim da se borim da Liga osvoji vlast, što je neminovnost, rekao je Salvini. Zatim je iznao neku vrstu političkog programskog manifesta partije. Sa Ligom na vlasti Italija ostaje sigurna članica Evropske unije i eurozone. Glavna borba neće biti protiv briselske administracije, već za ekonomski rast. Zalagaće se za ukidanje sankcija Rusiji, koja treba da bude partner Evropske unije. Oko 30% Italijana podržava naše stavove, zato sam uveren da će se Liga brzo vratiti na vlast, zaključuje Matteo Salvini.
U novostima dana ponovo vesti i događaji iz naše zemlje.
Šestoro dece iz Novog Kozjaka kod Alibunara koja žive bez majke koja ih je napustila i oca koji je u zatvoru, bit će već danas zbrinuta, potvrđeno je u vladi Vojvodine. Oni će biti smešteni u dve hraniteljske porodice. Nadležni u Centru za socijalni rad u Alibunaru, prema saznanjima večernjih novosti, snosit će posljedice zbog propusta u radu.
Policija u Prokuplju zaplenila je oko 140 kg marihuane tokom kontrole teretnog vozila u Blacu kojim je upravljao A.J. iz Aranđelovca. On je osumnjičen za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su tri osobe osumnjičene za zloupotrebe u vezi sa ugovorom o prečišćavanju pitke vode za grad Zrenjanin. Uhapšeni su I.D., bivši pomoćnik gradonačelnika, i njegov zamenik G.T. Oni su bili i odgovorna lica u zrenjaninskom komunalnom preduzeću vodovodi i kanalizacija. Uhapšen je IN, odgovorno lice beogradskog preduzeća Sinertek. Osumnjičanima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni višem javnom tužilaštvu.
Premijerka Ana Brnabić najavila je da će do kraja meseca biti usvojena strategija vinarstva i vinogradarstva u Srbiji od ove do 2030. godine. Na manifestaciji Sveti Trifun na Savskom vencu, koju organizuje Savez vinogradara i vinara Srbije, žiri od 32 člana ocenjuje 298 uzoraka vina iz 111 domaćih vinarija. Na ovom događaju bio je i naš Ivan Jovanović.
Žiri someljera, enologa i stručnjaka za vinogradarstvo prvi put će u našoj zemlji među skoro 300 uzoraka proglasiti po tri najbolja vina u 8 kategorija. Stevan Rajta iz Saveza vinara i vinogradara Srbije kaže da tako organizovana takmičenja jačaju konkurentnost domaćih vinarija u regionu i u svetu.
U našem okruženju naša vina su danas istupili ispred svih, to neću skromno da kažem, i očekujemo da u jakom kratkom periodu napravimo jedan veliki pomak, i tako da želimo da naša Srbija i naši vinari i vinogradari uz pomoć naših institucija da napravimo sukuda po svijetu, da svi čuju i da svi znaju dobra vina iz Republike Srbije.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da će do kraja mjeseca da bude usvojena strategija vinogradarstva i vinarstva, kojom je planirano da se u periodu od 2020. do 2030. godine u taj deo domaće poljoprivrede kroz mere podrške plasira oko 300 miliona evra.
Pružamo značajnu podršku kroz podsticaje za nove zasade, kroz subvencije za opremu i mašine. Ono što je važno je što ćemo kroz strategiju to raditi na način koji će mnogo bolje targetirati oblasti gde ćemo davati podršku i što ćemo mnogo više dodatno uložiti i edukaciju pre svega naših mladih stručnjaka.
Prema rečima Brnabićeve, država je imala ozbiljne ekonomske argumente na osnovu kojih se odlučila da strateški podrži domaće vinare i vinogradare.
Naš IT sektor kao jedan od osnovnih potencijala, on raste godišnje sada stopom od prilike 26-27%. E tako slično i vinarstvo, preko 20%. Tako da što više uložimo, to će nam se više vratiti. Nema pametnijeg ulaganja nego kad imate potencijal.
Po posljednjim dostupnim podacima, Srbija je u 2018. godini od izvoza vina zaradila 19 miliona evra. Površine na kojima se u našoj zemlji proizvodi stono i vinsko grožđe procenjene su na oko 20.000 hektara.
Povraćaj vaspitne uloge ustanova u fokusu je nove strategije predškolskog i osnovnog obrazovanja. To je izjavio ministar prosvete Mladen Šarčević na javnoj debati o predlogu strategije do 2027. godine koja je održana u Beogradu. Cilj nove strategije je društvo zasnovano na znanju, poručuje ministar. Izveštava Jovana Obrinić.
Na izradi nove strategije više od 8 meseci radili su timovi stručnjaka iz visokog obrazovanja, akademske zajednice, instituta, zavoda, osnovnih i srednjih škola uz pomoć Evropske komisije, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević. U prvim mesecima predstavljanja nove strategije ministar unapred kaže da javnost neće čuti podatke o finansijskim izdvajanjima, te da to ostavlja za jesen.
Stara strategija je postavila dosta dobrih osnova i temelja, ali ona je pisana kao projekat. Te dobri akcijni planovi i izvršna vlast to nije znala da realizuje. Tako da smo bili u obavezi da realizujemo i tu strategiju, tako da smo radili mnogo zakona koji su doveli do toga da smo mogli da počnemo da realizujemo, a to je osnov promjene načina učenja i prenošenja znanja. To su ti modeli kojima sad govorimo, koje vode ko ishodima, koje dovode do kompetencija, među predmetnih, opštih i svih drugih, i to su sad nove tehnologije načina rada i učenja.
Osnaživanje škole, podizanje kvaliteta nastave i vrednovanje obrazovanja neki su od glavnih segmenata nove strategije. U jeku razgovora o predlogu nove, naše obrazovanje još uvek nije u potpunosti završilo sa primjenom principa stare strategije, kaže predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković.
Mi smo imali jednu strategiju od 2012. do 2020. na koju smo se pozivali svih 8 godina. Imamo još, evo, do kraja godine koliko mjeseci i sada se ovdje čini da je iz te strategije sve ostvareno, pa idemo dalje. Ja ću samo podsjetiti da je trebalo 2020. godine da za obrazovanje izdvojimo 6% od bruto nacionalnog dohotka, a mi smo i dalje na 4,15, a u okviru toga nam je i nauka. Dakle, daleko smo mi od toga da ulažemo u obrazovanje i daleko smo mi od toga da smo mogli da ostvarimo i onu strategiju.
Kritike upućuje i predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, Tomislav Živanović, koji kaže da se ne možemo pretvoriti u akademsko društvo bez jake materijalne baze.
Lepo to jeste ispričano, ali mi smo svedoci, pogotovo koji radimo u obrazovanju, da već decenijama kvalitet srpskog obrazovanja polako spada. Bez obzira na našu želju da povećamo kvalitet škole, sve dok ne nađemo mehanizam da zaposleni, odnosno nosioci reforme i strateškog razvoja uopšte u obrazovanju, ne osede te reformu kao svoju, neće biti zadovoljajući rezultata.
Javne rasprave o predlogu strategije obrazovanja pored Beograda biće održane u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Sve sugestije koje se budu čule tokom javnih rasprava biće analizirane i implementirane u konačnu verziju koja će biti završena na jesen.
Brojni Beograđani danas su na Kalemegdanu jer je statua pobednika posle 4 meseca restauracije u Smederevu vraćena na Kalemegdan i danas je do 16 časova izložena na platou gornjeg grada Beogradske tvrđave. Delo Ivana Meštrovića sutra će biti vraćeno na postament, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić, a na Kalemegdanu bio je danas i naš Aleksandar Milivojević.
Posle 4 meseca restauracije, skulptura Pobednik ponovo je na Kalemegdanu, gde su se građani okupili u velikom broju da ga vide izbliza pre nego što sutra bude vraćen na postament. Građani su zadovoljni izgledom Pobednika.
Majstor je odlično uradio. Pošto sam ja tehnologa, malo znam i metalurgiju, fenomenalno je uradio zaštitu.
Super je urađeno.
Bolje nego što je bilo.
Super, sve je lepo urađeno.
U zadnji čas je spašen. Bilo je pitanje kad će da padne, ne da možda ubije nekoga.
Baš je lepo urađeno, zadovoljna sam. Ja sam zadovoljna.
Skidanje pobednika sa postamenta je bio veliki izazov, ističe direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd, Olivera Vučković.
Evo, od 10. oktobra kada smo odvezli spomenik u Smederevo pa do danas, on je u potpunosti rekonstruisan i restauracija u potpunosti završena prema svim pravilima struke, a danas je tu sa Beograđanima i čini mi se da ovaj divan dan kakav je danas je doprineo tome da pobednik bude još lepši.
Na kritike određenog dela javnosti da je pobedniku promenjen izgled, Vučkovićeva odgovara da to nije tačno.
Pa svi koji znaju kako se radi bronzana skulptura, dakle, postoji gipsani odlivak i to nekako trebamo... Ovaj gipsani odlivak ove skulpture nalazi se u Narodnom muzeju i svi koji imaju bilo kakvu dilemu i imali su bilo kakvu dilemu, mogli su da odu u Narodni muzej do nedavno kada je bila izložba da pogledaju originalnu gipsanu skulpturu i da se jasno uvere da sve te priče zaista nemaju osnova svoga.
Glavni razlog za početak rekonstrukcije i restauracije pobednika bila je statička stabilizacija temelja, kaže arhitekta konzervator i autor projekta rekonstrukcije spomenika pobednik Nevenka Novaković.
Naime, spomenik se pomerao, to su bila mikropomeranja koja postoje od njegovog postavljanja i bilo je neophodno da se ona dalje spreče. To je urađeno ovim radovima na statičkoj sanaciji koji su podrazumevali izradu 8 armirano-betonskih šipova i naglavne grede koja je učvrstila temelj i sprečila dalja pomeranja.
Pobednik je simbol Beograda, poručuje zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Želim da se zahvalim Zavodu za zaštitu spomenika, želim da se zahvalim svim stručnjacima koji su učestvovali u ovoj restauraciji. Mi ćemo omogućiti da do 16 sati svi građani Beograda koji žele da vide prođu pored pobednika, slikaju se, jer to će biti zaista jedinstvena prilika za svakog od njih da jednom vidimo pobednika izbliza i naravno sutra će biti vraćen na svoj postament tamo gde pripada da ponovo čuva naš grad.
Restauracija spomenika Pobednik koštala je 26 miliona dinara. Spomenik čine bronzana muška figura, rad vajara Ivana Meštrovića i postament u obliku dorskog stuba na visokoj kockastoj bazi, a koji je delo arhitekte Petra Bajalovića.
U Beogradskoj Kombank dvorani otvorena je sala srpskog filma. Reč je o zajedničkom poduhvatu Filmskog centra Srbije i Kombank dvorane, koji je nastao sa ciljem da se populariše domaći nekomercijalni umetnički i dokumentarni film, kaže predsjednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije Jelena Trivan.
Protivnici smo svi u Filmskom centru centralizacije Srbije i Kombak dvorana će biti jedan od mnoštva umreženih srpskih bioskopa koji će imati tu vrstu obaveze da prikazuju srpske filmove. Svi filmovi će imati titl, da nam u tom formatu sa engleskim titlom dostave film, što u prevodu znači da ako ste stranac koji dolazi u Beograd, u svakom trenutku, svakoga dana, u tri termine možete da pogledate savremenu srpsku produkciju.
Danas je i Svetski dan radija, datum koji se od 2011. obeležava u znak sećanja na 13. februar 1946. godine, kada je prvi put emitovan program radija Ujedinjenih nacija. Burna istorija prvog elektronskog medija pokazala je da je radio otporan i prilagodljiv i da, i pored impresivne prošlosti, ima svetlu budućnost. Milenko Marković u prilogu o radiju.
Kada se pojavila televizija, mnogi su požurili da otpišu radio, a slično je bilo i sa pojavom interneta. Umjesto toga desilo se suprotno. Radio je postao jači i dostupniji, upravo zahvaljujući novim tehnologijama koje našim slušaocima otvaraju velike mogućnosti izbora.
Mislim da će radio da preživi zbog toga što postoje veliki izbor podcastova i različitih radiostanica preko kojih možemo da dobijemo informaciju, a da pritom možemo da radimo neke druge stvari.
Nekako me televizija opterećuje zato što ima slike i to, treba da gledam ekran. A ovo radim, krećem se, čak neka kad i čitam i slušam radio, neverovatno.
Možeš da radiš, ne možeš da gledaš.
Slično razmišljaju i autori i novinari Radio Beograda.
Mogu da se brzo i lako informišem i zato što uz radio, kada želim, mogu da radim još nešto. To uz druge medije nije moguće.
Radio volim zato što je sa mnom uvijek i svuda i kada nestane Wi-Fi i kada su mi slabi megabajti, radio je moj večiti saputnik.
Imajući u vidu neke sportske prenose i radioreportere od kojih sam učio, to je ta dramatika, to je ta neizvesnost, to je ta emocija koju možete da čujete sa talasa Radio Beograd.
Radio može da vam spasi život. To najbolje zna načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić.
Vrlo se često desi da poplave uglavnom, mada i druge vanredne situacije pogode one najsiromašnije. Ljude koji možda i nemaju televizor, ali imaju tranzistor, imaju radio. I ako hoćete da dođete do posljednjeg čoveka, potencijalno ugroženog, radio je idealan način da se to i ostvari.
Radio Beograd je simbol Beograda, koji se emituje preko još jednog simbola glavnog grada, Avalskog tornja. Upravnik emisione stanice Avala Goran Ristić objašnjava kako to funkcioniše.
Naši slušalci znaju da je prvi program na 95,3 MHz, drugi na 97,6 MHz i 202 na 104 MHz. Za razliku od svih drugih emitera, Radio Beograd je u prednosti jer njegovi radijski programi se emituju i putem digitalnog prenosa DVB-T2 signala.
Zahvaljujući internetu, danas je moguće slušati Radio Beograd u kolima dok se vozite Australijom. I upravo je ta neograničena dostupnost razlog što prvi elektronski medij doživljava renesansu. U istoriji je ostalo zapisano da je pronalazač radija bio Italijan Guglielmo Marconi. Ipak u holu Radio Beograda stoji bista Nikole Tesle.
A gde god da se nalazite u svetu, ako slušate Radio Beograd, onda ćete dobiti i prave informacije kada je reč o sportu. Košarku pratimo ovih dana jer u Nišu počinje košarkaški kup Radivoja Koraća. U prvim utakmicama četvrtfinala od 17 časova igraće Crvene zvezde i Radnički, a od 19.30 Mega Bemax i Sloboda. Kup brani Partizan, a više o ovom takmičenju Slobodan Maletić.
Hala Čair je spremna za borbu osam ekipa, a u nedelju oko 23 sata saznaćemo i ime osvajača prvog trofeja u sezoni. I ovoga puta najveći favoriti su razumljivo Partizan i Crvena zvezda, naši jedini predstavnici na evropskoj sceni u svim sportovima i dva naša najveća kluba. U prethodne tri godine večiti rivali su se sastajali u finalnim utakmicama, a u posljednje dve trofej su osvajali crno-beli. Zato se trener Andrea Trinkieri rado prisjeća tih trenutaka.
Bilo je jako lepo. Pet dana uživali smo, svaki dan smo bili malo bolji. Ja mislim da će biti drugačije, jer dolazimo sa drugačijim iskustvom. Već 5-6 mjeseci peglamo gore-dole, Adriatic League, Eurocup i sad stiže i Korać Cup. Moramo naći energije fizičke i mentalne da budemo spremni.
Trener Zvezde Dragan Šakota je daleke 1987. upravo ovde u Nišu napravio ogromno iznenađenje osvajanjem kupa sa B ligašem i IMT-om. Sada je u situaciji da ne sme podceniti outsidere.
Uvek za ligaški sistem kažem da je to najpravednije, jer na kraju pobedi uvek onaj koji je najviše pokazao cele godine, a u kupu to nije slučaj i dozvoljeno su iznenađenje i treba biti skoncentrisan, fokusiran i igra se za trofej, to je veliki motiv za sve, tako da sa velikim entuzijazmom i sa uzbuđenjem čekamo to.
Danas su na programu prve dve četvrtfinalne utakmice. Od 17 časova igraće Crvena zvezda i BKK Radnički, koji je kao drugoligaš dospeo do završnog turnira, zahvaljujući finalu u drugostepenom kup takmičenju. A od 19:30 Mega se sastaje sa Slobodom, koja se nalazi u vrhu Košarkaške lige Srbije.
Eko.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U opštini Crna Trava ukinuta je vanredna situacija posle snežnog nevremena koje je nedavno pogodilo taj kraj. Regionalni put Leskovac-Vlasotince je prohodan, ostalo je da se očiste putevi u još tri mahale. U višim delovima opštine Crna Trava i noćas je pao sneg. Skoro za ne poverovati jer, na primjer, u Kragujevcu je trenutno 14 stepeni, a u najtoplijoj Loznici 15. 11 stepeni meteorolozi su izmerili u ovom satu u Beogradu, Novom Sadu i Somboru. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično kiša, na planinama susnežice i sneg. Popodne na severu i zapadu, uveči i tokom noći i u ostalim krajevima prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7, dnevna od 8 do 10 stepeni, u Beogradu oko 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Nena Celaković, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, zahvaljujem na vašoj pažnji i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda, sledi sportski žurnal. Prijatelj. Good night.